Veronauka online.
Veronauka online.
Emisija podržana sredstvima Ministarstva pravde Republike Srbije, Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama.
Pomaže Bog, dragi slušalci, ja sam Miladin Mutavđić, a vi slušate emisiju Veronauka online. Danas ćemo obraditi nastavnu jedinicu za četvrtu godinu srednje škole, znamenite ličnosti i hrišćanstvo. Cilj časa je predočiti učenicima da je hrišćanstvo uticalo na svaku sferu života, da hrišćanstvo širi ljubav, a ne podele, da znamenite ličnosti nisu hrišćanstvo učinili većim, nego je hrišćanstvo učinilo njih velikim. Učenici bi posle časa trebalo da sami mogu da shvate koliko je veliki značaj arhijereja za Srpsku pravoslavnu crkvu, toliko je veliki značaj i samih laika. Čas smo podelili u četiri faze da ne bismo skakali sa teme na temu. Krenut ćemo od odnosa jednog velikog srpskog naučnika sa Srpskom pravoslavnom crkvom, to je naravno Mihajlo Pupin. Mihajlo Pupin je od rane mladosti zbog svoje majke postao član crkve, pevao u crkvenom horu i taj odnos sa crkvom je imao do kraja svoga života. Danas su verovatno vrlo popularni laikovčevi, ali ako god je pročitao njegovu knjigu Od pašnjaka do unučenjaka, mogao je da shvati koliko je on mogao da nas nauči životu i u hrišćanstvu i realnom životu, kako zaraditi novac, kako biti uspješan i kako biti veliki. Sam Mihajlo Pupin je govorio da ima tri stuba, jedan od tih stubova je njegova majka i porodica, drugi stub jeste ćirilica i njegovo pismo, a treći po njegovim rečima je Srpska pravoslavna crkva. Crkva ga je stipendirala da ode, da se školi u Pančevo, kasnije i u Evropu, a Mihajlo Pupin je to crkvi vratio tako što je srpskom rodu podario dobar deo teritorije Banata jer je zapisivao toponime koji su pisane ćirilicom, odrekao se novca od zarade svojih patenata u korist Srba. On je bio taj koji je bio podstrekač da se podignu mnogi hramovi u Sjedinjenim Američkim Državama. Mihajlo Pupin je neko ko je proglašen za najvećeg vernika među naučnicima i njegov odnos sa crkvom Hristovom je bio živ. Drugi naučnik koga bismo danas spomenuli jeste Nikola Tesla. Njegov odnos sa hrišćanstvom nije bio ovoliko dubok kako je to bio Pupinov, ali je sin sveštenika i sa majčine strane su svi bili sveštenici, tako da kaže da je od oca naučio, stekao dar za jezike, a od majke dar za nauku. Nikola Tesla je neko ko je izuzetno popularan, pa danas imate mnoge knjige čak i o njegovoj duhovnosti. U Boga je definitivno verovao, a koliko je imao taj lični odnos sa hrišćanstvom, jer Boga je smatrao za energiju, a ne baš za ličnost. Ali njegov odnos sa crkvom se ogleda i u tome da kaže da mu je najbitniji doživljaj iz njegovog života bio to kada je povlačio sajlu na zvoniku svoje crkve i osjećao milis tamjana i time je, kaže, dolazio do najlepših trenutaka u svom životu. Osim Nikole Tesle, Mihajla Pupina i treći vrlo bitan naučnik je imao odnos sa Srpskom pravoslavnom crkvom i to živa reč, a to je bio Milutin Milanković, učestvuje čak na jednom saboru u Istanbulu i on je tvorac jednog kalendara koje su prihvatile nekoliko pravoslavnih zemalja i uradio čak i paskalije za te pravoslavne crkve. Srbija i Rusija nisu prihvatile kalendar Milutina Milankovića. Milutin Milanković je, kažem, na molbu Srpske pravoslavne crkve se prihvatio tog dela. To mu je, kaže, bio jedan od najupečatljivijih trenutaka života, učestvovanje na jednom saboru sa arhijerejima pomesnih crkava. Još jedan Srbin koji se nalazi u 100 najznamenitijih jeste Mihajlo Alas, sin sveštenika, otac mu je čak predavao i u bogosloviji. Njegova kuća se nalazi odmah pored patrijaršije, poznat je matematičar, vrhunski je pisac kao i ova prethodna tri naučnika. Njegov odnos sa crkvom bio veliki, zbog oca pevao je u crkvenom horu i ostao je hrišćanin do kraja svoga života. Sljedeći naučnik kojeg bih pomenuo jeste rođeni rimokatolik, njegov ime je Josip Pančić i u Srbiju će doći prvo u grad Užice, a onda u Ćupriju, a tada će doći i u naše krajeve Levče i Šumadije, bit će u Rekovcu, u Opariću, a onda će doći u Kragujevac i tu će se u našoj Kragujevačkoj crkvi venčati i preći u pravoslavlje. Josip Pančić kaže da ga je pravoslavlju privuklo to što je šetajući ovom našom zemljom, odlazio i posećivao mnoge manastire i da ga niko nije pitao ni koje veroispovesti, niti kada bi on rekao da je rimokatolik, niko nije ga gledao drugačijim očima, svude bio dočekivan oberučke i on je prihvatio pravoslavlje u našem Kragujevcu. Sljedeći naučnik kojeg bih pomenuo jeste Cvijić, otac geografije, koji je također bio veliki vernik, bio je naš akademik i predsjednik Akademije nauke i bio je jedan veliki naučnik koji je bio hrišćanin od svog rođenja pa do svoje smrti. Ako dobro pogledamo, gotovo 6 naših najvećih naučnika su zapravo bili vernici, imali su živi odnos sa Srpskom pravoslavnom crkvom, tako da u Srbiji reći da vera i nauka ne idu zajedno je apsolutno pogrešno, jer ćete vidjeti da gotovo svaki od njih je imao jedan živi pravi odnos sa Srpskom pravoslavnom crkvom i sa hrišćanstvom, jer hrišćanstvo je od njih učinilo da budu mnogo veći nego što bi bili.
Tebie światiem kiwotie, jako że rzecze prawedni Dawid. Jawiła się wiesi i szirsza ja niebes, podosiwszy zjeżdżi na swojego. Slava všemu sjavnja, slava prošećemu iz tebe. Slava slobodivšemu nas, roždestvom tvojim. Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, i nije i prisno i vo vjeki vjeko. Svi persi i svi carije poznaše nadjej. Na zemlji roščagosja carja nebesnago. Stigoša molitvejem, dani nos jašče ispranija. Zlato i libani smirno i
Iako sam se trudio da ne govorim o arhijerejima koji su bili znameniti ljudi. Ovom priliku ću morati da pomenem jednog, zato što je verovatno naš najpoznatiji književnik, to je naravno Petar II. Petrović Njegoš. Ako izuzmemo to da je bio vladika, njegov odnos u Luči Mikrokozmi i njegovo shvatanje vere je zaista, zaista veliko. On je uspeo ono narodno srpsko shvatanje vere da pokaže u svojim najpoznatijim djelima, u Gorskom vijencu, u Luči Mikrokozmi, u Lažnom caru Štjepanu Malom, tako da njegovo shvatanje hrišćanstva, iako nije bio školovani teolog, je zaista veliko i zaista je pokazao ono pravo verovanje naroda u Crnoj Gori opisano u književnosti. Drugi velikan koji je imao i bio značajan za srpsku crkvu i za srpsku državu jeste Vuk Stefanović Karadžić. Za razliku od Njegoša, on je čak imao i probleme sa pojedinim ljudima u crkvi, ali ne one probleme koje bismo mogli da pretpostavimo da je imao probleme sa crkvenim vlastima, nego prosto je imao probleme da ga shvate zbog čega želi da srpski jezik uprosti. Kasnije je njegova ideja pobedila, postao je najpoznatiji srpski reformator. Naš azbuka je verovatno jedno od najzanimljivijih svetskih pisama. Sljedeći pisci koji su se bavili ovim i na koje je hrišćanstvo jako uticalo su sigurno Vasko Popa, čovjek koji je opisao nekoliko naših manastira. Njegova viđenje naših manastira je književno perfektno, a sa druge strane teološki vrlo, vrlo ispravno. Aleksa Šantić je rekao da mi znamo svoj put, put Bogočoveka Hrista, i time je u jednoj rečenici apsolutno pokazao svu hrišćansku teologiju. Njegova poezija je definitivno nešto što proističe iz samoga hrišćanstva i pokazao je koliko je hrišćanstvo na njega uticalo. Ako bismo uzeli neku drugu deo kulture, na primjer slikarstvo, mogli bismo da pričamo o Paji Jovanoviću. Paja Jovanović je svoje prve kontakte sa slikarstvom imao u crkvi. Kaže da je crkva njegov prvi učitelj, da je odlazio u crkvu i gledao likove svetitelja i da je onda odlazio kući da te likove precrta. Svoje najpoznatije delo je uradio na molbu Georgija Brankovića, naravno je to Seoba Srba, dominantna ličnost na toj slici Arsenije III. Čarnojević, i Paja Jovanović je uradio i nekoliko poznatih ikonostasa. Isto stvar je bila i sa Urošom Predićem, koji je uradio ikonostase u Bečeju, u Orlovatu. Mnogi ikone se nalaze u Fruškogorskim manastirima i nalaze se u crkvama Vojvodine. Jedan od velikih slikara je i život izgubio zato što se potpisivao ćirilicom i zato što je bio pravoslavac. Njegov ime je Sava Šumanović, ubijen je tokom Drugog svjetskog rata od ustaša, a do posljednjeg dana se na svojim slikama potpisivao ćirilicom i smatrao je Srpsku pravoslavnu crkvu za drugu kuću. Stevan Stojanović Mokranjac je verovatno naš najpoznatiji kompozitor. Predavao je u Bogosloviji, pored rukoveti crkvi je ostavio i opelo, ostavio je osmoglasnik, ostavio je liturgiju Svetog Jovana Zlatoustog u notama, tako da je Stevan Stojanović Mokranjac neko koji je Srpskoj crkvi podario dosta toga, a bio je naš, kažem, najpoznatiji kompozitor. Ako bismo govorili o nekom ko nije rođeni pravoslavac, a uticao je na samo hrišćanstvo u Srbiji, to je definitivno Ivo Andrić. Ivo Andrić je napisao doktorat Razvoj duhovnog života u Bosni pod uticajem turske vladavine, i tu možemo da vidimo koliko je on obišao crkava i manastira prikupljajući dokumente za svoj doktorat. Ivo Andrić je duboko cenio pravoslavlje i kaže za pravoslavlje i za srpsku narodnu kulturu da duhovni život je crpeo iz narodnih pesama toliko koliko i crkvenih knjiga. On isto toliko duboko bio u ognjištu seljačke kolibe koliko i u oltarima crkava. Znači, za njega je pravoslavlje apsolutno živa slika hrišćanstva. Ivo Andrić, iako, kažem, rimokatolik, imao je neverovatno veliko poštovanje prema pravoslavlju i Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Čista Djevo Vladičice, neporodna,
Vječna Bogorodice, raduj se nevesto nebesna. Mati Djevo Gospodarko, pod čim smo svi okriljem, raduj se nevesto nebesna. Od sila nebeskih viša si, od zraka sunca sjajnija. Raduj se nebeslome nebesa, radosti korova devojački, od anđela uzvišenija. Se nebesa, ne nebesa, od nebesa si sjajnija, od svetlosti čistija. Raduj se nebesa, ne nebesa, od svih sila anđelski, i si sveti. Raduj se nebeso, ne nebesna, Marijo uvek djevo, Gospodarko sveta. Raduj se nebeso, ne nebesna, neporočna nebesko, sve čista, Gospođo presveta. Raduj se nebesko, ne nebesna, Marijo nebesko, Gospodarko, i zore naše radosti. Raduj se nebesko, ne nebesna, Devojko smena carice, presveta majko. Raduj se nebesno, ne nebesno, od kerubima časnija, od serafima slavnija. Raduj se nebesno, ne nebesna, od bestelesnih nebeskih sila uzvišenija. Raduj se nebesno, ne nebesna, preklinjem te, mladičice, tebe sada prizivam. Raduj se nebeso, ne nebesna, tebi se klanjam sve vladarko, tvoju milost tražim. Raduj se nebeso, ne nebesna, Devojko smerna prečista, mladičice presveta. Raduj se nebesno, ne nebesna, tebe prizivam usrdno, po hrame osvećeni. Raduj se nebesno, ne nebesno, zaštiti me i izbavi od neprijatelja. Raduj se nebesno, ne nebesno, pokaži me naslednikom večnoga života. Raduj se nebesko, ne nebesko,
Amin. Blagoslovi duše moja Gospoda, blagoslovenje si Gospodi. Blagoslovi duše moja Gospoda, i sja vnutrenja ja moja, imja svjatoje Jego. Blagoslovi duše moja Gospoda, i nje zabivaj svijek vozdajanji Jego. Očišćajuša go, sija bezakonija Tvoja, isceljajuša go sija nedugi Tvoja, izbavljajuša go od istljenija život Tvoj, vjenčajuša go Tja milostiju i ščedrotami, ispolnjajuša go vo blagi želanije Tvoje, obnovicija jako orlja junost Tvoja. Tvorjaj, milostinji Gospod, i sudbu sjemo vidi mi, skaza puti svoja Mojseovi, sinovom Izrailjevim potjenija svoja. Ščedar i milostiv Gospod, dolgo terpeljiv i mnogo milostiv, ne do konca progneva je cjan i žebovje praždujuje. Ne po bezakonije naši sotvoril jest nam, niže po grijehov našim vozdal jest nam. Jako po visotije nebesnej od zemlji, utvrdil jest Gospod milost svoju na bojašćih sja Jevo. Njeliko odstojat vostoci od zapad, udaljil jest od nas bezakonija naša, jako že ščedri do te cini, uščedri Gospod bojaši sja Jego, jako to i pozna sozdanije naše, pomjanu jako persje smi. Čelovjek, jako trava dmije Jego, jako cvjet celni, tako cvjete, jako duh projde dnjev i ne budjet, i ne poznajet k tomu mjesta svojego. Milost, že Gospodnja od vijeka, i do vijeka na bojašćih sja Jego, i pravda Jego na sinjeg sina, hranjaši zavjet Jego, i pomnjaši zapovjedi Jego tvoriti ja. Gospod, na nebesi ugotova prestol svoj, i carstvo Jego sebi obladaje. Blagoslovite Gospoda, si angeli Jego, silni kreposti utvorjaši slovo Jego, uslišati glas sloves Jego. Blagoslovite Gospoda, si asili Jego, slugi Jego tvorjaši vodu Jego. Blagoslovite Gospoda, sja djela Jego, na svjako mjeste vladičestva Jego. Blagoslovi duše moja Gospoda, slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, i nije i prisno, i vo vijeki vjekova. Blagoslovi duše moja Gospoda, i vsja vnutrenja ja moja, i imja svjatoje Jego. Blagoslove je.
Uđite svi u radost Gospoda svoga i prvi i drugi platu primite. Bogati i ubogi jedan s drugim likujte. Uzdržljivci i lenjivci dam poštujte. Vi koji ste postili i vi koji niste postili, veselite se danas.
Kada govorimo o vladarima koji su bili hrišćani i ostavili su dubok trag u istoriji Srpske pravoslavne crkve, spisak je podugačak, pa ćemo morati da se baziramo na one koji su bili značajni. Prvo bih pomenuo naravno Stefana Nemanju, oca nacije, koji je podigao manastire širom Srbije, koji je zapravo pravoslavlje postavio za korene srpske nacionalnosti i srpske države. Od Stefana Nemanje gotovo svi Nemanjići će ostati poznati kao ktitori. Svaki Nemanjić je ostavio po jednu zadužbinu koja i dan danas uživa veliki uticaj u srpskom narodu, a sa druge strane i postalo je malo remek delo arhitekture. Najpoznatiji verovatno graditelj od svih njih jeste kralj Milutin. Kralj Milutin je neko ko je podigao najviše manastira u istoriji Nemanjića, u istoriji srpske države. Ostao je poznat kao neko ko je podigao Gračanicu, podigao crkvu Svetog Stefana u Banjskoj, podigao crkvu Bogorodice Ljeviške u Prizrenu, podigao je i kraljevu crkvu u Studenici Svetog Đorđa u Nagoričenu, a podizao je crkve i u Jerusalimu. Ono što je zanimljivo za njegove manastire jeste da ih je i UNESCO prepoznao i da su zaštićeni i na UNESCO-voj listi. Kralj Milutin je neko ko je osim arhitekture svojih manastira mnogo ulagao i u oslikavanje manastira. Zbog toga su njegovi manastiri apsolutno najveće blago koje Srbija ima. Ako bismo dalje išli kroz istoriju, mogli bismo da dođemo do Stefana Lazarevića, čoveka koji je živeo kao vladar, ali zapravo je živao monaškim životom, što nam kažu njegovi biografi. U principu doveo je tada dosta ljudi i srpsku zemlju koja je bila na ivici propasti posle kosovskog boja i uzdigao da bude jedna moderna i ozbiljna država. Sam despot Stefan Lazarević je podigao jedan prelep manastir koji se isto nalazi na široj listi UNESCO-voj, to je manastir Manasije ili Resava. U manastiru Manasije je napravio prepisivačku školu, doveo je dvojicu vrlo bitnih ljudi, Konstantina filozofa koji je podigao pismenost u Srbiji, i sa njim su došli još mnogi ljudi iz Bugarske i iz delova koji su islamske snage vođene Turcima osvojile. Sam despot Stefan Lazarević je bio i pisac, despot Stefan Lazarević je bio i dobar teolog, tako da njegov značaj za Srpsku pravoslavnu crkvu je zaista nemerljiv. Ako bismo došli u noviju istoriju, onda bismo mogli da vidimo da i među Obrenovićima i Karađorđevićima je bilo velikih hrišćana, velikih dobrotvora, ljudi koji su obnavljali Srbiju, podizali manastire i crkve i time zahvalili Srpskoj pravoslavnoj crkvi za učešće u slobodilačkim ratovima tokom ropstva pod osmanskom vlašću. Stepa Stepanović je jedan od vojvoda, i druge vojvode su naravno bili veliki vernici, ali je Stepa ostao prilično poznat po tome što je postio sve postove, čak je zahtevao u kasarnama gde se njegova reč slušala da se sredi petak i svi postovi poste. Stepa je ostao pravi hrišćanin i posle penzionisanja. Ostaje ta anegdota za njega da kada je dobio svoju penziju, da je poštaru rekao da je vrate jer će zemlja da propadne ako neki vojvoda prima toliku penziju. Njegov grob je kao i grob bilo kojeg vojnika koji je poginuo u Prvom svjetskom ratu, tako da Stepa se nije izdvajao ni od koga i do kraja svoga života je ostao duboko veran Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Bogočoveku Gospodu Isusu Hristu. Pomenut ćemo i jednog dobrotvora, i to ne zato što je bio najveći, nego da bismo time vratili priču o ktitorstvu. Njegovo ime naravno Sima Andrejević Igumanov, i on je samo jedan od ktitora iz našeg 17. 18. 19. veka, koji je bio veliki običaj da se oni ljudi koji imaju novac ostavljaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi ili srpskoj prosveti ili srpskoj kulturi svoj metak da bi to pomoglo pri stipendisanju đaka koji ne mogu sami da plaćaju školovanje ili da institucija lakše mogu da žive i rade. Sava Josima Igumanov je podigao i prizrensku bogosloviju, čak je ostavio jednu zgradu u Beogradu da se bogoslovija njegovim novcem izdržava. To govori koliko je duboko poštovana Hristova reč da pomažemo siromašnima i da pomažemo onima koji ne mogu sami da izdrže ovaj život. Tako da je Sima Andrejević Igumanov samo jedan od naših titora, a titorstvo nadam se da će ponovo da zaživi u Srbiji, jer je to duboko hrišćanski koren.
Ne mudri Bože, puteve Tvoje razumem, ne razumom svojim. Ti mi se javljaš i vrata otvaraš, taj nadok pred Tobom stojim. I pevam aliluja, i kličem aliluja, aliluja. Slava premudrosti Tvojoj, Gospode, preblagi Bože, milošću Tvojom ja dišem, milošću se budim. Tvoj blagi dodir u svakom koraku svome osjećam i žudim da pevam aliluja, da kričem aliluja, aliluja. Slava preblagosti Tvojoj, Gospode. Besmrtni Bože, iz mraka nepostojanja Tobom svet se javi. I Tobom živi, svakim uzdahom svojim zove te i slavi. I peva aliluja, i kliče aliluja, aliluja. Slava besmrtnosti Tvojoj, Gospode. Tajna Božija, od večnosti skrivena, tajna prevečna, u svetu se ja. Tajna životna, ljude preporodila. Tajna Hristova, kroz crkvu se priveni tajnom jedinstvu Boga i čoveka u Vaskrsnom Hristu. Pričešće je zalog našega skrsenja, početak u Bogu večnoga življenja. Ličnost Hristova nebesa otvorila.
Žene koje su umenjale istoriju Srpske pravoslavne crkve nisu u manjini u odnosu na muškarce. Zanimljivo je da se danas postavlja pitanje značaja žena i njihovih prava u 21. veku, a Srbija je i tekako poštovala žene još u srednjem veku. Krenut ćemo od srpskih vladarki, onih koji su bile čak i na tronu, i to zaista u srednjem veku nikome nije smetalo. Knjeginja Milica je posle smrti kneza Lazara došla na vlast i to srpskom narodu ni najmanje nije smetalo, nisu postavljali pitanje odakle žena je ta koja upravlja Srbijom. Da to nije bio eksces, govori da je Jelena Gruba vladala jednom drugom srpskom zemljom, govori koliko je značaj bio Olivere i Mare čak i u Carigradu ili u Istanbulu, tako da su žene imale duboko poštovanje čak i u srednjem veku. Zanimljivo je verovatno da smo svi mi čuli za Jelenu Anžujsku, a osim oni koji istoriju znaju, malo ko bi iz naroda mogao da se seti ko je zapravo njen suprug, iako je on srpski kralj iz dinastije Nemanjića. Značaj žena je bio veliki i veliko poštovanje su uživale u srpskom narodu. Knjeginja Milica se zamonašila, dobila ime Evgenija, u Ljubostinji se zamonašila u manastiru koji ona i podigla, savjetovala je svoga sina sve dok on nije postao jedan od najbitnijih vladara u ovom dijelu Evrope. Jefimija je prva žena koja je pisac u Srbiji, njeno delo se čuva u muzeju i predstavlja apsolutno jedan pečat srpske kulture srednjovekovne i uradila ga je jedna divna žena. Ako bismo nastavili kroz istoriju, onda bismo došli zaista do Olivere i do Mare. One su ćerke kneza Lazara i knjeginje Milice. Jelena Lazarević je zapravo živela u Carigradu i bila je savjetnik svoga brata posle bitke kod Angore, gde je Bajazid izgubio vlast. Imamo još jednu ženu koja se zvala Jelena Lazarević Bavšić Kosača. Ona je bila vrstan pisac. Imamo danas i nagradu Jeleninu. Njena pisma sa Nikonom i Jerusalimcem su proglašena za zaista remek delo tadašnje književnosti i ona je neko ko je širio rašku monašku književnost i rašku monašku kulturu u delovima današnje Hercegovine i Crne Gore. Mara, ćerka Đurđa, a supruga Murata II, je žena koju su čak pitali, savjetovale mnoge ko će da bude izabran za carigradskog patrijarha, da ne bi Turci imali veliki upliv tu. To govori koliko su je cenili ne samo u Srbiji, nego i Grci u Carigradu koji je pripadao tada Turcima. Ako dođemo u noviju istoriju, verovatno najveća ličnost jeste Nadežda Petrović, žena koja je i život izgubila braneći Srbiju. Izgubila ga je kao bolničarka u Prvom svjetskom ratu. Njen najbolji slikarski moment jeste bio na Kosovu, jesu ikone rađene tada, jedna od najpoznatijih jeste Gračanica i sama Nadežda Petrović je bila veliki vernik i veliki poštovalac lika i dela Svetoga Save. Jednom prilikom su pitali patrijarha Pavla kako zamišlja ženu svetitelja u 20. veku. Patrijarh Pavle je rekao da je zamišlja kao ženu koja je skromna, koja je vrijedna, koja je čestita, zamišlja kao ženu koja svoj posao radi ispravno, čestito i pošteno, zamišlja kao Desanku Maksimović. Tako da je iza patrijarha Pavla lik Desanke Maksimović bio lik svetitelja u 20. veku. Desanka je, pored verovatno Vaska Pope, ostavila najveće pesama koje su posvećeni srpskim manastirima i najdublje osjećanje i je iz nas izvlačila upravo tim svojim pesmama. Desanka Maksimović je imala jedan živi odnos sa Srpskom pravoslavnom crkvom, ostala je kao žena koja je pravi primjer pojma svetiteljstva u Srbiji. Želim vam svako dobro, zdravlje i radost i dalje slušajte Radio Zlatousti. Svako dobro.
Pravoslavna vera daje višnjeg Boga, a jeresi i zamke duha paklenoga. Prava vera, braćo, rađa dobra dela, a jeresi i grehe i teška nedela. Pravoslavlje slavi Trojicu presvetu, a jeresi i služe prolaznome svetu. Pravoslavlje verno u život odvodi, a jereš čoveka u pakao svodi. Pravoslavna sveta vera naša mila, bogonosna jeste i od uvek bila. A jeresi i klete, izvori bez vode, svoje pričasnike upakao svode. Pravoslavlje živo, Srbinova nado, zbog tebe je Srbin mnogo, mnogo strado. Veru držte čistu, a molitvu česu, reč je Svetog Save, naše srpske slave. Trojice presveta, pevamo ti u glas, očestine duše, Bože pomiluj nas. Oče, Sine, duše, Bože, pomiluj nas.
Veronauka online.
Veronauka online.
Emisija podržana sredstvima Ministarstva pravde Republike Srbije, Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama.